Mazmur 84. Kangen marang pada lemane Gusti Allah. Kanggo lurah Pasinden, miturut lagu Gitit. Mazmur anggitane Bani Korah. Ibo anggenipun neng semaken pada leman paduko, duh Yehuwah Gustining sarwa tumitah. Nyawa kawula rempu margi kangen dateng pelataranipun Pangeran Yehuwah. Manah kalian rogo kawula sami asumya-sumya. Tumuju dumateng Gusti Allah ingkang gesang. Dalah peksi gereja sampun manggih griya, lan peksi kedali manggih susuh, kangge nyeleaken anakipun. Wonten ing misbah paduka, duh Yehuwah, Gustining sarwa tumitah, ratu kawula saha Gusti Allah kawula. Rahayu tiang ingkang sami manggen ing padaleman paduka, saha tansah ngluhuraken asma paduka. Rahayu tiang ingkang karosanipun wonten ing paduka, ingkang gadah niat badhe ziarah. Manawi lumampah wonten ing Lebak Boko, punika kadadosaken panggenan ingkang wonten sumberipun, tur sinasapan ing berkahing jawah kapisan. Lampahipun saya dangu saya kiat, badhe sowan ing ngarsanipun Gusti Allah ing Sion. Duh Yehuwah, Gustining sarwa tumitah, paduka mugi karso miyarsakaken pandonga kawula. Mugi karso nilingaken dateng kawula, duh Gusti Allahipun Rama Yakub. Duh Allah, paduka mugi karso mirsani tetaming kawula sadaya. Mugi karso mirsani dumateng wedananipun jebatan paduka. Wonten ing pelataran paduka, sadinten punika prayoginipun nglangkungi sewu dinten wonten ing sanes panggenan. Kawula milaur ngadeg ing korining padelemanipun Allah kawula. Punika langkung sae katimbang kalian manggen wonten ing kemahipun tiang duraka. Amarga Pangeran Yehuwah Allah iku dadi sesurya lan tetameng, panjenengane maringi sih lan kamulyan. Wong kang lakune tanpa cacat, ora dicukengi ing bab samubarang kang becik. Duh Yehuwah, Gustining sarwa tumitah, rahayu tiang ingkang kumandel dumateng paduka.